stres dan bekerja.
Berarti sudah 11 tahun ya? Ya. 21 tahun. 21 tahun. Jabatan terakhir analisis kebijakan ahli media sektor keuangan. Kebetulan beliau ini sering menjadi apa ya, mitra dalam diskusi rapat dengan DJSN, dan saya jujur banyak sekali mendapatkan bantuan, baik informasi, dukungan apa ya, data dan analisis dari Pak Rona dalam rangka saya mewakili teman-teman toh ya. Terutama kita sedang berjuang sekarang itu revisi PP tentang ALMA. ALMA itu Asset Liability Management. Jadi yang berhubungan dengan bagaimana investasi, jaminan hari tua, jaminan pensiun yang menjadi akun pribadi kita. Tapi kalau DKK-DKM itu kan akun bersama ya kan, sebagai prinsip gotong royong. Nah, saya justru mendapatkan banyak hal dari Pak Ronald, terutama kita tentu sesuai amanat teman-teman, kalau bisa JHT itu jangan sampai imbal hasilnya cuma sekedar di atas suku bunga bank atau suku bunga deposito bank pemerintah. Jadi kalau saya suku bunga deposito bank pemerintah 7%, itu 7,1 itu udah di atas, hanya beda 1%. Saya menyampaikan ya bahasanya kita gampang saja sejelas, kalau guru itu mintanya jangan kalau 7,1% itu atau setara minimal suku bunga deposito bank pemerintah itu nggak usah pakai pansel lah direksi BPJS kan, kita juga bisa ya, karena kan saya pikir kalau duitnya ada kita kelolanya bisa. Dari Pak Ronald cukup banyak membantu kita semua dari sisi pemikiran dan sebagainya. Tolong aplaus sekalian buat Pak Ronald. Sore hari ini kita hadirkan beliau karena saya merasa berdosa kalau tidak menyampaikan informasi ini kepada teman-teman. Karena saya sebagai anggota DJSN sudah dimintain pendapat. Ya. Sehubungan dengan pemerintah akan menerbitkan RUU P2SK ya, rancangan undang-undang penguatan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ini omnibus law lagi nih di bidang keuangan. Nah, ada irisan dengan jaminan pensiun kita bagaimana ke depan ya kan, sebagaimana kita ketahui bahwa pensiun pekerja itu kemarin kalau yang ikut yang acara kita di IO saya sudah sampaikan, ada jaminan pensiun ya, ada pesangon pensiun, betul kan? Pesangon pensiun itu kita kalau undang-undang 13 itu angka terakhirnya 32,2 ya kan? Nggak apa semua nih hitungnya tapi kalau di omnibus law ya itu 19, betul kan? Itulah yang kita gugat sekarang, ya kan? Kalau saya pernah mendengar bahwa di RKS Triknas sebagai titik kompromi karena ada jaminan kehilangan pekerjaan dan pemerintah juga mengiur, serikat pekerja buruh dan pengusaha tidak mengiur lagi, tapi rekomposisi iuran dari JKK-JKM dan kepesertaan di JKN, jaminan kesehatan. Jadi kalau udah ada kita menjadi peserta JKN sebagai PPWU ya, JKK-JKN, dan nah nanti direkomposisi, jadi dapatlah semacam reward jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini berlaku nanti per 1 Februari 2022 pelaksanaannya. Dan kalau nggak salah, tolong koreksi Pak Ronald ya, pemerintah akan menggelontorkan 7 triliun ya, kurang lebih ya, 6 ya, 6 triliun sebagai bentuk jaminan kehilangan pekerjaan itu ada 3 manfaat. Nanti ada jam berapa ya? Nanti di jadwal itu sore ini juga. Ya. Nanti sosialisasi jaminan kehilangan pekerjaan. Ada 3 manfaat. Satu, manfaat bantuan berkala sampai 6 bulan, ya besaran nanti dijelaskan. Kemudian vokasi atau di training atau diklat sesuai dengan kebutuhan dari pasar kerja, ya kan? Bisa jadi kita korban PHK, ternyata kebutuhan pasar kerja udah nggak sesuai dengan skill kita, nah itu masuk ke sana. Yang ketiga, dia akses informasi pasar kerja. Nah, sore hari ini kita ingin mendapatkan pencerahan, karena saya sudah diminta waktu itu pemikiran bagaimana dengan pemikiran dari wakil DJSN unsur pekerja dalam konteks RUU P2SK. Saya punya keterbatasan menjelaskan itu karena ilmu saya nggak nyampe. Nah, jadi ini ahlinya yang bisa menyampaikan. Nah, nanti kawan-kawan bisa bertanya setelah sesi Pak Ronald menjelaskan secara detail. Saya pikir begitu ya. Saya tidak mau berpanjang kalam. Kepada Pak Ronald Yusuf Pasaribu, kami berikan kesempatan waktunya untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilakan Pak, bebas Pak, Bapak mau berdiri, mau sambil jalan ke sana dalam rangka relaksasi, kan? Kami persilakan. Saya tetap duduk sini Pak. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, saya izin berdiri ya Pak.
Silakan.
Kalau duduk sini nggak kelihatan ya?
Nggak apa ya. Tentu nanti butuh coret-coret.
Ya.
Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Saya izin, saya jujur ini baru pertama kali diundang untuk menghadiri acara seperti ini. Saya pernah diminta oleh teman-teman Kemenaker untuk jadi narasumber juga Pak Basuki di RKS Trimnas waktu tahun 2013 waktu menjelaskan tentang iuran jaminan kesehatan. Itu saya datang ke Sima Pak, sekarang saya tambah ke Sima lagi. Saya punya waktu, mungkin sedikit kasih prolog ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kemarin Pak Presiden dan juga Bapak Ibu di DPR sudah meloloskan atau mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita baca isi-isi apa ketentuan-ketentuan di sana, banyak sekali isi ketentuan itu bagaimana ingin kita mempermudah iklim berusaha di negara ini, baik untuk yang lokal dalam negeri maupun kita mengundang pengusaha dari luar negeri. Nah, yang di undang-undang sektor keuangan ini yang menurut saya pribadi itu perlu ada, bagaimana kita bisa menggeliatkan usaha ekonomi di sini pakai uang kita sendiri, yang sebenarnya kalau kita kelola dengan baik itu banyaknya minta ampun sebenarnya. Kita menang di jumlah orang, bayangkan kita punya 270 juta jiwa, pekerja itu setahu saya ada 120 juta jiwa, yang di pekerja formal sekitar 40%-nya ya Pak Subi ya, berarti sekitar berapa? 45-48 juta, belum lagi yang di informal. Katakan kita nabung sebulan 10 ribu atau 20 ribu aja, kali jumlah tenaga kerja kita kali 12, setahun dapatnya berapa ya? Hitungan saya kalau kita bisa disiplin nabung itu dapetin setahun 80 sampai 100 triliun itu dengan jumlah pekerja kita itu bukan hal yang sulit. Nah, ini saya pribadi di Kementerian Keuangan ditugasi mengkoordinir untuk klaster pensiun namanya Bapak Ibu, menyusun peraturan peraturan yang ternyata irisannya cukup banyak dengan jamsos kita. Nah, saya dengan Pak Subi sudah cukup sering bermitra dalam kita mengeluarkan peraturan peraturan yang Pak Subi ya, perpres, PP segala macam, dan saya senang punya pimpinan Ibu Menteri itu. Karena beliau juga akademisi, selalu meminta segala sesuatu itu harus ada bukti, sehingga ketika kita merumuskan kebijakan, saya di BKN, Bapak Ibu, di Badan Kebijakan Fiskal namanya, kalau kita punya bukti enak bicaranya ke pemberi kerja atau pekerja enak. Dulu awal-awal kenal dengan teman-teman DJS dari pekerja, saya ingat ada Pak Ridwan ya, Pak Ridwan, Pak Sudi, itu kayaknya saya dianggap tuh pemerintah itu jelek aja gitu. Tapi saya memaklumi, karena kalau belum kenal maka nggak sayang kan, belum tahu. Terus sering rapat bareng, mulai dilihat sama Pak Sudi, Pak Ridwan. Oh ternyata Pak Ronald katanya dibilang, saya sempat ke kalimat Pak Ridwan, pekerja banget gitu. Saya cuma bilang ke Pak Ridwan, enggak Pak, saya cuma lihat pakai bukti, kalau memang ada yang enggak pas, kita perbaiki. Nah yang sekarang juga yang saya izin menyampaikan ke teman-teman sekalian, mau menyampaikan itu. Dan semoga ini ada usulan besar Bapak Ibu, yang kami mengusulkan dari tim saya sendiri, memang masih berisikan anak-anak muda, makanya kami mau coba bertemulah dengan teman-teman serikat pekerja dan juga nanti dengan pengusaha, mau minta masukan. Teman-teman saya itu yang masih muda-muda berpandangan ini mungkin bisa jadi salah satu terobosan yang akan banyak manfaatnya, akan besar manfaatnya buat kita semua. Nah mungkin saya awali, izin Pak Sugi, Bapak Ibu sekalian, Pak Atiko, sorry Pak, baru lihat sedikit saja di awal-awal itu saya akan paparan ini, saya mohon maaf belum sempat memperbaikinya Pak Sudi ini karena juga waktunya sangat ini, di masa-masa kayak ini lagi susah sekali cari waktu luang untuk mengupdate sedikit aja di slide ini. Apa sih pensiun itu? Pensiun itu sebenarnya semua penghasilan yang kita terima pada saat kita hari tua Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam sos kita itu ada JHT, ada JP, itu pensiun sebenarnya. Kalau orang pikir pensiun itu hanya JP, enggak juga. Di sini ada JHT juga. Tujuannya apa ya? Tujuannya tadi, ketika kita lagi punya uang, lagi punya tenaga, diharapkan kita nabung. Nanti ketika kita sudah tua, enggak punya tenaga, kita tinggal ngambil apa tabungan kita itu. Kalau seandainya saya sering di beberapa ahli-ahli investasi sering menggambarkan pensiun ini seperti ceritanya Nabi Yusuf. Pas lagi ada masa kelimpahan kita nabung, nanti pas lagi masa kesukaran kita ambil dari tabungan kita itu. Makanya pensiun itu sering identik, ada kelompok-kelompok kalau Bapak Ibu cari di Google dan di mana itu ya, ada kelompok investasi Nabi Yusuf kayak gitu lah. Itu Pak Budi Hikmat namanya yang menggalang IP-nya. Nah, ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu baca. Kami di pemerintah itu selalu yang tiga pojok itu Bapak Ibu. Gimana kita nyusun kebijakan jamsos itu manfaatnya yang layak, tapi iurannya yang terjangkau supaya programnya berkelanjutan. Bicaranya enak, tapi pas lagi dipraktekin susahnya minta ampun. Karena kita harus mempertemukan banyak kepentingan dari pengusaha, dari pekerja, kadang pemerintah juga punya kepentingan. Nah ini yang dinamika yang ada, tapi saya pribadi menikmati karena kalau lagi-lagi kalau kita punya bukti, bicaranya itu enak, menyampaikan ke pihak-pihak yang kita mau ajak diskusi itu enak. Mungkin boleh langsung ke ini kali ya, karena waktunya terbatas, saya berharap sebenarnya mau lebih banyak diskusi. Ke yang slide nomor 7 mungkin mas. Ya ini sedikit. Saya juga mohon maaf belum sempat mengganti yang istilah-istilahnya di sana. Intinya sebenarnya gini aja nih. Saya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang di pilar 1 ini, kalau Bapak Ibu punya ada ya. Terima kasih ya Pak. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini adalah manfaat pensiun yang diberikan negara. Masyarakat tuh nggak perlu ngiur. Di banyak negara maju tuh ini dikasih. Saya dari tahun 2013 mendalami isu pensiun ini. Dari 2018 lebih dalam lagi beberapa negara kita pelajari. Negara maju umumnya nih dikasih negara. Nilainya umumnya dikasih sekitar 40% upah minimum. Jadi kalau rata-rata upah minimum kita sekarang mungkin di sekitar 2,5-3 juta, ya dapatlah dari negaranya sekitar 1,5 juta. Siapa? Nah, cuma sayangnya kita belum bisa. Kenapa? Penerimaan pajak kita masih rendah banget. Nanti ada data-datanya. kenapa itu belum bisa. Nah makanya kita mengandalkan di sini nih, namanya pilar kedua. Pilar kedua itu program wajib, tapi kita menggiur. Nah, iya. Saya, oh karena saya punya clickernya, saya bisa langsung pin aja ya.
Oke.
Ya.
Kayaknya soalnya lebih jelas pak.
Saya nggak bisa ini ya. Oh bisa.
Bisa bisa.
Nah, ini sedikit mau menyampaikan aja. Total aset pensiun kita dari semua program yang di BPJS, Taspen, di Asabri, di dana pensiun yang sukarela, yang komersial, kalau Bapak Ibu sering mendengar DBPK, DPLK, itu per tahun 2020 sekitar 1.000 triliun. Nah, banyak orang bilang ini angkanya besar, tapi saya bilang ini angkanya kecil banget. Di banyak negara itu untuk program pensiun itu kayak tetangga kita Malaysia itu bisa sekitar 65% dari kue ekonominya. Kalau mau kita setarakan harusnya kita itu bisa sampai 10-12.000 triliun harusnya uang pensiunnya ini. Kenapa itu kenapa saya bilang kecil? Nah kalau ini kita teruskan trennya nih yang bapak warna garis ini kita sampai tahun 2045. Tahun kita merdeka 100 tahun, itu kami perkirakan cuma 13% pensiunnya. Ini implikasinya apa? Dampaknya apa kalau kita cuma punya aset pensiun serendah ini, Bapak Ibu? Saya yakin, ini pandangan saya. Undang-undang Cipta Kerja yang sekarang, kalau ini nggak bisa naik minimal kayak ke Malaysia begini, jangan harap deh kita bisa jadi negara maju. Itu yang saya yakini. Karena kalau kita sekarang lebih, kayak sekarang kita lebih banyak mengandalkan dana-dana asing. Dana-dana asing itu Bapak Ibu, ya karena dia punya kepentingan. Kenapa dia masuk ke sini? Karena dia di Indonesia lagi bagus keuntungannya. Dan kalau nanti di sana, di negara asal atau di negara lain dia lebih bagus, dengan mudah dia ngeluarin. Nah, makanya kenapa negara-negara maju itu bisa maju terus, ya mereka mengandalkan dari uang pensiunnya ini. Akumulasi uang pensiunnya. Nah, kalau negara-negara maju itu, mereka lebih disiplin, dipaksa masyarakat yang nabung. Kalau nunggu kita paham apa pensiun itu, apa kegunaannya, nggak akan kelar-kelar. Negara maju seperti Australia pun, waktu kami pelajari kemarin, ternyata masyarakatnya banyaknya nggak paham tentang apa itu pensiun. Tapi sama negaranya, dipaksa mereka nabung. Malaysia juga dipaksa mereka nabung. Nah, itu yang ketika uang itu banyak, di luar sana Bapak Ibu, kalau di negara-negara yang saya sebut itu mereka kalau mau nyari buat apa sumber dana buat berusaha nggak nyari ke bank, bisa nyari ke yang lain karena dananya banyak. Karena program pengelolaan pensiun itu kayak BPJS kan, uangnya kan uang kita nih ditabung di situ. Untuk dikembangkan dia harus taruh di mana nih, pikir keras, mau taruh ke bank, mau taruh beli surat utangnya perusahaan atau ke sahamnya perusahaan. Saya sedikit untuk menggampangkannya, negara Korea Selatan itu merdeka nggak jauh dari kita. Bahkan di awal tahun 90 itu nggak kira jauh penghasilan masyarakat di sana dengan kita. Tapi di awal tahun 90 itu maksudnya Korea Selatan itu melakukan reformasi besar-besaran di bidang pensiun. Mereka maksa masyarakat itu ditabung, nabung. Dan nggak kayak kita, nah, kita sekarang kan kalau jahatnya kita nih, kita berhenti kerja, bisa kita ambil. Semuanya bisa kita ambil pula, sana nggak boleh. Pokoknya yang udah ditabung, udah nanti, ambilnya nanti pada saat pensiun. Nah uangnya pernah nggak diambil-ambil, ada di bank, ada di saham, ada di perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan bergerak terus Bapak Ibu. Tumbuh, hasilnya untuk pekerja lagi. Samsung itu salah satu yang menikmati uang pensiun, kumpulan uang pensiun para pekerja yang besarnya minta ampun. jadi besar karena nggak diambil-ambil kan Pak, nggak pernah diambil-ambil. Nah ini yang saya bilang, kenapa tadi kita nggak akan mungkin bisa jadi negara maju kalau uang pensiun kita segitu-segitu aja. Sebaliknya kalau uang pensiun kita banyak, tadi saya coba sendiri ada kontak langsung ya. Boleh lanjut ke ini nggak ya Pak, yang ke slide? Nah ini, saya semalam langsung tulis aja dulu sederhana. Dampaknya apa sih kalau rendah, kalau dana pensiun kita rendah? Yang pertama pasti perlindungan kita rendah. Nanti ketika kita tua, karena udah sering kita ambilin uangnya pada saat kita muda, saat kita tua tinggal sedikit. Terus dana jangka panjang tadi, saya bilang pensiun ini dana yang bersifat jangka panjang. Bapak Ibu kalau nabung ke bank, kan setiap saat Bapak Ibu mau ambil, bank kasih nggak? Kasih kan? Kalau punya deposito, paling deposito paling panjang 1 tahun. Ya nggak? Makanya kalau dibilang, bank itu sumber dana jangka pendek. Sedangkan negara kita butuh bangun pabrik. Bangun pabrik, apakah 1 tahun pertama sudah langsung balik modal? Enggak. Bikin kos-kosan aja juga mungkin enggak butuh sekitar 5-10 tahun baru balik modal, baru pinpas. Nah ini yang namanya dana jangka panjang. Kalau kita ngandelin membangun pabrik dengan uang dari bank, itu enggak cocok. Enggak cocok. Makanya yang cocok itu enggak dana-dana pensiun seperti ini. Kenapa dana pensiun cocok? Karena kita kebanyakan nabung di usia muda, ambilnya nanti di usia tua, bisa 30-20 tahun. Nah itu cocok kalau untuk kayak misalnya di Australia banyak tuh, kalau Bapak Ibu sering baca pelabuhan-pelabuhan di sana yang bagus, yang pelabuhan internasional, bandara internasional, dari dana pensiun mereka, dari uang JHT-nya si pekerja-pekerja itu, keuntungannya sangat besar sekali. Makanya sebenarnya Pak Sudi, kalau dibilang tadi targetnya deposito sudah bangga, BPJS kan sudah sering saya temukan Pak Sudi sentil nih sekarang, maksud situ itu bangga. Kita minta kemarin deposito plus 2% ya Pak, minimal itu aja udah kebingungan mereka. Saya mau kasih contoh, mungkin dari semua pengelola pensiun yang pernah saya pelajari yang paling bagus itu yang di Kanada Pak Sudi. Itu di Kanada dia bisa dapat imbalan hasilnya sekitar 10% rata-rata dalam 10 tahun terakhir Pak Sudi. 10% itu inflasi di sana 2% rata-rata. Berarti kan inflasi ditambah 8%. Tingginya minta ampun. Kalau di kita tuh mungkin sekitar, harusnya bisa sekitar 11-12%. Karena inflasi kita 3-4%. Minta deposito plus 2 aja sudah kayak begitu, gimana kalau mau minta 11-12%. Tapi memang ada isu, di sana bagus sekali, tata kelolanya bagus sekali, ini yang lagi terus kami perjuangkan bersama DDSN. Ada isu peraturan, nah tambah lagi di sana tadi, gak bisa diambil-ambil itu. Nah ketika ini banyak, pengusaha pun untuk cari modal usaha gampang Bapak Ibu. Sangat gampang di luar sana, karena dananya banyak, gak hanya tergantung perbankan. Dan bisa dicocokin, mau usaha nanti diperkirakan 5 tahun menghasilkan, kok pakai yang ini, banyak sekali. Ketika untuk berusaha dananya banyak, tentunya pekerjaan juga jadi tersedia banyak kan Bapak Ibu. Nah itu, ini yang gak bisa terjadi di kita. Praktis kita dikuasai oleh apa? Orang-orang, konglomerat-konglomerat yang punya dana besar, ya itu gak banyak. Nah kalau di sana jadi itu bisa dibilang mewujudkan ide yang dari kita untuk kita dari dana-dana yang saya hanya kepikiran gini, oke, Korea mungkin sekarang sudah bagus, rata-rata income per kapitanya, pendapatan per kapitanya sudah mungkin 4 kali lipat tinggi, lebih tinggi dari kita, tapi kita punya kelebihan yang negara lain jarang punya. Kita punya orang banyak banget tadi yang seperti saya bilang, kalau kita tabung sedikit aja itu udah bisa dapat berapa banyak. Saya coba cepat aja ya Bapak Ibu, ini sebenarnya buat negara juga sangat diuntungkan. Ketika kita sekarang nggak punya dana pensiun yang besar, nanti saya ada kasih contoh, boleh minta ditolong dimajuin nggak ya Mas ya, ke beberapa slide itu ada di slide yang saya mau kasih lihat. Nomor 14 dulu Mas, ini contohnya. akses untuk usaha menengah kecil sama mikro, ultra mikro itu kita sangat kurang akses untuk pembiayaan usaha. Tadi karena uang kita nggak banyak, ini nanti Bapak Ibu bisa izin baca lagi. Nah di slide 16 mungkin Mas, ini yang saya coba. Mohon maaf ini satu ini. Nah ini di beberapa negara saya ingin kasih contoh. Di Malaysia ini 33% surat utang negaranya itu dibeli oleh BPJS-nya. Jadi dari saldo utang negara Malaysia, pembeli paling utamanya itu BPJS-nya mereka, BPF kalau namanya itu. 33%. Jadi negara pun kalau tahu pembelinya akan banyak, biaya untuk ngeluarin surat utang juga jadinya murah. Gak perlu, kan sekarang kan besar tuh beban utang yang dibayar, bunga utang sama pokok utang yang dibayar oleh negara. Katakanlah kalau kita turun 1% aja Bapak Ibu, sekarang utang pemerintah berapa? Sekitar 4.000 triliun. Kalau bunganya bisa turun 1%, itu kita udah bisa menghemat sekitar 40 triliun Pak Sugi dalam tahun. Udah bisa buat apa-apa tuh 40 triliun banyak banget. Kesehatan, udah kita mungkin udah bukan mimpi lagi, kita kesehatan udah pemerintah aja semuanya bayarin. Pendidikan juga bisa ketinggalan, hanya cuma ngurangi 1%. Kan kalau dananya banyak di negara kita, nggak perlu asing yang beli, kita kebanyakan yang beli asing nih. Nih asing sekitar 30-an berapa persen? 38%. Jadi sebenarnya sekarang, boleh maju lagi Mas, bisa saya bilang kondisi sekarang, ini bisa dibaca lah nanti ini. Saya mau menunjukin ke update sedikit dari perkembangan nomor 20 mungkin ya Mas ya. Bisa dibilang sekarang kondisi Bapak Ibu semua rugi. Pekerja dirugikan, pemberi kerja dirugikan, negara juga dirugikan dengan uang pensiun itu sedikit. Nah ini beberapa isu, saya coba mengumpulkan ada 4 besar penyebab kenapa kita kecil dana kita. Pertama, pesertanya sedikit sekali. Kita punya pekerja informal 60%, itu sekitar 70 juta jiwa, nyaris nggak punya perlindungan pensiun, nggak punya JHT juga. Yang formal itu pun hanya nggak sampai 40%, Pak Arti, Pak Kudi. Nggak sampai 40%, itu udah hitung PNS loh, udah termasuk PNS. Nggak sampai 40%, itu nanti ada di dalam lampiran saya kasih datanya. Sedikit sekali yang punya perlindungan pensiun. Nah yang kedua ini, yang kita coba kita perbaiki ya Pak Sudi ya. Terlalu gampang kita ngambil dananya, ngambil dana pensiun kita itu. Yang ketiga, tata kelolanya, ini yang bikin orang juga jadi takut, apalagi baru kejadian di Asabri, Jiwasraya. Itu yang kita mau perbaiki juga Pak Asif, ya, dari undang-undang ini. Karena nanti perjuangannya juga belum tentu mudah, karena pasti banyak pihak-pihak yang terpusik juga. Yang terakhir, iurannya rendah. Ini yang saya akan coba banyak diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya kasih warna kuning? Yang biru-biru ini praktis sudah beres. Yang kuning ini terakhir-terakhir kami coba sisipkan. Karena semula undang-undang ini mau dibahas di DPR bulan Juni-Juli, tapi karena ada PPKM kemarin, dimundurin, ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting, jadi dimundurin jadi ke awal tahun depan. Makanya tim kami coba berani menyisipkan. Ya coba yuk, ini. Nah, kemarin kami baru sampaikan ke beberapa baru ke Pak Isa sih, Pak Sugi, Pak Dirjen, sama Kepala DPR. Tugasnya ditugaskan, coba konsultasikan dulu ke serikat pekerja. Serikat pekerja juga harus, serikat pekerja jangan cuma yang katanya sedikit, jangan cuma yang dekat sama pemerintah. Yang mengkritik pemerintah juga harus kita cari tahu pandangannya seperti apa, dan ke pemberi kerja. Kami sudah waktu itu ke beberapa pihak, waktu itu Pak Sugi juga sempat kita ajak diskusi, ke pengusaha juga, tapi masih belum selesai, masih terus akan kita lanjutkan. Boleh yang ini dulu mungkin ya, yang agak terkait dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin lanjut aja yang ini, yang JHT. Nah, yang JHT nanti kita ubah Bapak Ibu skemanya, kita mau contoh di Malaysia. Nanti kalau undang-undang ini jadi, kita akan ubah JHT itu jadi ada dua akun. Akun yang pertama itu porsinya harus lebih besar, di undang-undang ini belum ditetapkan, belum dibilang berapa porsinya. Kalau di Malaysia itu 70%-nya. Jadi kan saldo JHT Bapak Ibu sekarang 70%-nya taruh di akun 1 namanya, 30%-nya di akun 2. Nah, yang akun satu ini nggak boleh lagi nanti Bapak Ibu ambil. Meskipun nanti resign, berhenti bekerja, mau di PHK, ini nggak bisa diambil. Yang 70% ini ambilan nanti saat pensiun. Yang 30%-nya kita atur boleh diambil. Tapi ini angkanya belum ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Ini contoh di Malaysia, karena kita mencontoh di sana. Karena kami lihat ini cocok buat kita. Bisa jadi win-win solusinya sekarang buat ke pekerja, pemberi kerja, dan juga pemerintah juga. 30%-nya boleh pekerja ambil kapan saja, nggak mesti harus nunggu di PHK, nggak mesti harus nunggu di berhenti bekerja, boleh diambil kapan saja sepanjang untuk kepentingan mendesak. Nah, apa itu kepentingan mendesaknya nanti diatur di peraturan pemerintah. Kalau kita contoh di Malaysia, hanya boleh untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, terakhir ada baru-baru ini tambah kalau mau naik haji. Nah, nanti apakah kita mau contoh sama persis, kita atur nanti di PP. Tapi itu kita sebut dulu nanti di draft yang sekarang, hanya untuk kepentingan mendesak. Itu yang sudah disetujui Bapak Ibu kemarin-kemarin oleh pihak-pihak yang kita undang rapat. Mungkin yang terkait itu Damsos di situ kali ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya mungkin boleh ke slide mulai 28 kali ya Mas, slide 28. Nah, ini ke slide 29. Ini yang saya mau ajak diskusi Bapak Ibu sekalian dan saya juga mau minta masukan. Kami berhitung kalau saya mau sampaikan dulu. Patokannya ini kita mengacu ke yang sudah dibuat standar oleh ILO. ILO bilang manfaat pensiun itu di satu negara. Sorry, pemerintah perlu membuat sistem pensiun di tiap negara yang menghasilkan manfaat pensiun nilainya setara minimal 40% replacement ratio. Apa sih artinya replacement ratio? Bahasa sederhananya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya upah misalkan 5 juta sebulan, maka manfaat pensiun itu harusnya 40% kali 5 juta, sekitar 2 juta. Harus Bapak Ibu bisa dapatkan minimal 2 juta tiap bulan sejak Bapak Ibu pensiun sampai meninggal. Itu yang ILO minta. Konvensi ILO. Nah, kami coba berhitung. Kalau kita mau bisa penuhi apa yang ILO minta, itu kita perlu iuran sekitar 17% tiap bulannya. Tinggi sekali. Ini di Malaysia Bapak Ibu iurannya itu 21 dan 22%. Nanti ada contoh berikutnya. Nah, ini saya kasih contoh. Kami hitungan sederhana butuh sekitar 17%, itu pun masa kerjanya harus sekitar 30 tahun. Nah, kalau kita masih pakai usia pensiun yang sekarang ya Bapak Ibu ya, pakai usia pensiun yang sekitar 55-56 ya Pak Ibu.
47.
Ya, itu yang kami harapkan sebenarnya, kami minta ke teman-teman Kemenaker itu disesuaikan. Mungkin sedikit curhat dulu waktu kita bikin PP jaminan pensiun ya Pak Subi ya. Pak Subi sering nyindir saya nih, karena dulu saya kalau boleh ngaku dosa, saya yang ngusulin itu. Yang usia pensiun naik
3 tahun
sekali itu naik 1 tahun. Karena kita udah hitung-hitungan, pokoknya angka harapan hidup Indonesia naik bagus. Apalagi sejak ada program jaminan kesehatan Bapak Ibu, naiknya cepat. Maka seharusnya, karena ada aturan mainnya sebenarnya Bapak Ibu. Aturan mainnya itu untuk pensiun yang bagus itu 2:1. 2 tahun masa iur kita untuk 1 tahun masa menerima pensiun. Itu aturan main sederhananya Pak Subi. Jadi kalau kita mau misalkan usia pensiun kita, misalkan Bapak Ibu pensiun di usia 55-56, sekarang angka harapan hidup manusia Indonesia untuk yang pria sekitar 73-74 tahun. Atau sorry, 71-72 tahun. Yang wanita 74-75 tahun. Wanita itu usianya lebih panjang secara rata-rata. Jadi sebenarnya kalau mau cari jodoh sehidup semati, harusnya wanita cari yang lebih muda. Yang lebih muda sekitar 3-4 tahun pas sudah dia sehidup semati. Nah, itu kalau nggak data statistik. Nah, berarti kalau 55 ke 71 sekitar berapa Pak Sudi? 16 tahun ya?
16 tahun ya.
Berarti butuh mengiur 2 kali 16, butuh masa kerja 32 tahun. Makanya kita geser Pak Sudi. Dulu 20 tahun yang lalu Pak Afif, masih sering kita temukan usia 16 tahun sudah jadi pekerja kan? Sekarang rata-rata harus nunggu SMA tamat dulu. Bahkan sekarang udah banyak Bapak Ibu sekarang juga mungkin pengen punya anak juga kuliah. Rata-rata lulus kuliah umur 21. Jadi dulu umur 16 sudah kerja, udah masuk iuran, bayar iuran, pensiun di umur ya sekitar 55 juga, 20 tahun yang lalu. Sekarang mengiurnya dimundurin di usia 19, 20, 21 tahun, tapi pensiunnya enggak dimundurin. Dulu rata-rata 20, 30 tahun yang lalu harta harapan hidup itu di 65. Sekarang sudah ke 71, 75. Jadi menerima manfaat pensiunnya lebih panjang, mengiurnya lebih pendek. Itu dasarnya Pak Sudi waktu itu kita naikin setahun-setahun. Dan saya juga waktu itu sudah sempat bilang ke teman-teman Kemenaker, usia pensiun itu sudah harus perlu kita naikin pelan-pelan. Nah, usia pensiun itu ada dua nih, Bapak Ibu, yang sering kita, saya maaf ya, bukan yang mau sok-sokan pamer-pamer bahasa Inggris, enggak. Karena waktu saya pelajari bahasa pensiun ini, di sana ada dua istilah pensiun yang ketika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya sama-sama usia pensiun, padahal bukan. Yang satu namanya retirement age, itu usia ketika kita berhenti bekerja, kita sering bilangnya usia pensiun. Satu lagi pensionable age, artinya usia di mana kita berhak dapat manfaat pensiun. Itu belum tentu sama. Idealnya sama dua hal ini, idealnya sama, tapi tidak belum tentu sama. Jadi sebenarnya jam sos di beberapa negara juga banyak Pak Subi, Pak Arif, yang ada masa tunggu. Katakan retirement age-nya, usia berhenti bekerjanya di 60, pensionable age-nya di 62, ada yang kayak begitu. Nah, idealnya ini sama. Nah, dulu makanya kami berharap ke teman-teman Kemenaker ketika kita naikin di JP. Jadi yang di PPJP itu yang pensionable age, Pak Sudi. Kita minta ke teman-teman Kemenaker, naikin dong retirement age-nya juga. Tapi kami sering dikasih tahu sama mereka, Pak Ronald, kita masih banyak dunia usaha kita itu yang lebih banyak pakai tenaga kerja, bukan pakai modal. Lebih banyak pakai tenaga kerja yang umumnya butuh tenaga kerja yang masih muda-muda. Jadi makanya kalau dinaikin lagi, ya pemberi kerjanya keberatan. Karena kalau diganti sama yang muda bisa lebih produktif. Kami jadinya nanti rugi kalau naikin ya usaha-usaha pensiun itu. Padahal kalau di luar negeri Bapak Ibu, yang tua-tua ini, yang tua-tua lah ya, yang sudah senior, itu justru punya ininya yang luar biasa. Mau sepintar apapun yang muda, kita kalah pengalaman sama yang senior-senior itu. Mereka lebih tahu caranya. Oh, kayak gini nih, supaya cepat ini gini-gini. Nah, tapi tadi saya nggak bisa membuktikan, saya masih kurang bukti, saya masih kurang evidence untuk bisa meng-counter pandangan teman-teman Kementerian Tenaga Kerja. Sebenarnya mereka juga nggak punya evidence yang valid juga, Pak Sudi. Tapi itu kan masih, kalau kita dengar tadi itu masuk akal ya? Masuk akal itu, oh gitu ya, oh ya sudah. Tapi singkat cerita, pas kami lagi update terus, terlalu cepat sih memang Pak naikin satu tahun seperti itu. Nanti kita revisi ya Pak ya. Nah, butuh 15 tahun, butuh 17% Bapak Ibu. Boleh naik, nah ini, saya ambil contoh di Malaysia. Malaysia itu sangat bagus. Karena saya udah banyak belajar di beberapa negara, saya cari tahu. Belajar juga, tapi ternyata ketika saya belajar di Malaysia ini banyak yang bisa kita contoh. Saya nggak usah langsung ke negara-negara yang hebat. Bisa kayak Malaysia itu, coba. Kayak begini, di sana iuran pensiunnya segini. Sampai upah Rp5.000 itu 22%. 13% ditanggung pemberi kerja, 9% ditanggung pekerja. Cuma di sana nggak ada JKN. Pemberi kerja nggak nanggung JKN, nggak nanggung jaminan kesehatan. Yang nanggung kesehatan itu pemerintah. Jadi siapapun sakit warga negara Malaysia, kalau dia datang ke rumah sakit pemerintah gratis. Di sana begitu. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu minta, kita gitu juga dong. Nanti saya kasih contoh, kenapa di Malaysia bisa, di kita enggak. Saya bukan mau bela diri. Masyarakat kita yang mau bayar pajak sedikit. Kuncinya itu. Nanti semua kunci jantung juga ujung-ujungnya ke pajak maksudnya. Saya masalah mau mengusulkan nanti di RUU itu supaya adil diikat Pak Budi. Kalau penerimaan pajak sudah sekian, maka harus yang ini dapat sekian gitu. Kalau mau fair, karena nanti bisa kita bahas lagi. Nah, saya tertarik dengan manfaat pesangon di sana. Ini yang mau saya minta masukan dari Bapak Ibu. Di sana, ini kalau terlalu kecil ya. Kalau masa kerjanya kurang dari 2 tahun dan atau sampai dengan 2 tahun, itu akan diberikan pesangon sebesar 10 hari untuk tiap tahun. Jadi kalau 2 tahun kerja, dia dapat pesangon 20 hari, upah 20 hari atau upah 1 bulan. Kalau kerja sampai tahun kedua. Tahun ketiga sampai 5 tahun, 2 sampai 5 tahun, setiap tahunnya 15 hari. Di atas 5 tahun, pesangonnya itu setiap tahunnya 20 hari. Jadi kalau saya kerja 6 tahun, maka saya dapat pesangon 6 kali upah. Kan 20 hari kan 1 bulan Pak, saya asumsikan. Nah, jadi kalau saya kerja 6 tahun, saya di PHK, saya dapat pesangon 6 kali upah. Apakah itu kecil? Saya bilang enggak. Karena mereka udah besar di sini Bapak Ibu. Udah besar di iurannya, iuran pensiunnya. Ya. Nah mereka sama kayak tadi, dual account. Ada akun 1 70% yang enggak bisa dikotak-atik. Akun 2 ini bisa diambil kapan saja, enggak perlu harus di PHK, enggak perlu harus di resign, bisa diambil kapan aja selama untuk kepentingan mendesak. Nah, kalau tadi yang JHT Bapak Ibu 5,7% kita terapin kayak gitu, banyak yang bilang itu usulan bagus Pak Sugi. Tapi saya mengusulkan. Tapi kalau kita hitung-hitungan lagi, 30% kali 5,7. Katakanlah kita bulatin 6% Bapak Ibu. 6% kalau 30% kan cuma 1,8%. Mau dibilang bulan 10 tahun juga berapa ya? Iya enggak? Lain kalau kayak di Malaysia yang tinggi begini, 30% itu setara 6,6%. Sudah setara kayak JHT yang sekarang. Makanya yang ininya yang harus kita ubah. Ininya yang harus kita naikin. Boleh maju lagi satu kali. Nah ini saya coba bandingin pesangon. Kalau tadi Bapak Ibu bilang berapa kali? 19 kali ya Pak. Hitungan saya kalau untuk mendapatkan pesangon yang karena sepekerja itu mencapai usia pensiun, itu maksimum di 25,75. Ya. Nah ini kita, saya bandingin sama Malaysia. Nah, uniknya Malaysia Bapak Ibu, dia tidak ada manfaat pesangon yang diberikan kepada pekerja saat pekerja mencapai usia pensiun. Enggak ada. Enggak ada dia. Sebenarnya bukan unik, kita yang aneh. Hanya di negara kita yang ada begitu. Minimal dari beberapa negara yang saya pelajari ya Bapak Ibu ya. Yang ada pesangon diberikan karena seseorang mencapai usia pensiun, itu ada di negara kita doang. Jadi di Malaysia yang ini, kalau dia nggak di PHK sampai dia pensiun, udah, pemberi kerja nggak punya kewajiban itu. Tapi, tadi lagi-lagi, iuran pensiunnya sudah besarnya minta ampun tadi. Yang 13 dan 9. Pekerjanya 9%, pemberi kerja 13%. Nah, di sini yang saya mau coba usulkan, Bapak Ibu. Boleh lanjut lagi? Nah, ini kan pesangon ya, yang ada 22 jenis cepetan saya. Ini sedikit, saya mau sedikit berbagi. Mungkin Bapak Ibu bisa kasih cerita saya. Karena lagi-lagi saya cuma mendengar katanya. Ini pun saya tanya ke World Bank sama ILO yang mengkaji ini, Pak Sugi, Pak Arif. Itu saya belum pernah ketemu, karena lagi-lagi saya diminta sama pimpinan mana buktinya. Saya dapat info, yang pesangon itu, kan peraturan kita bagus nih, ini Indonesia nih. Ini waktu masih 32,2, kalau yang sekarang ya turun dikit lah sini. Negara-negara lain itu cuma segini, ada di Korea, Vietnam, segala macam. Nah, cuma saya dapat informasi, ini hanya sekitar berapa nih? 11,3% perusahaan yang mau bayar pesangon. Nanti kalau diterus dibilang lagi, hanya sekitar 0,5% yang bayar pesangonnya full. Betul nggak? Saya nggak tahu. Jadi makanya ILO sama Hotel bilang, aturan pesangon kita manis di peraturan, pahit di pelaksanaan. Nah, ini yang saya mau, ini yang tim kami mau coba perbaiki pelan-pelan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa niru Malaysia tadi? Coba lanjut, Mas. Nah, ini sekarang iuran kita nih, Bapak Ibu. Di HTDP segini, total segini ya. Pesangon, ini saya menghitung, kemarin saya bikin 7%. Jadi gini, kalau perusahaan cicil tiap bulan, Bapak Ibu, supaya nanti ketika Bapak Ibu pensiun, mampu membayar janji yang ada di peraturan pesangon. Itu saya hitung butuh uang sekitar 7%. Jadi sebenarnya perusahaan itu harusnya niur 7% tiap bulan, supaya dia punya uang. Kan sekarang kan dia benar-benar ketika ada perusahaan yang melakukan ini, namanya dicicil atau dimasukin ke dana pensiun. Nanti ketika udah pensiun, kerjanya hitung-hitungan di dana pensiun berapa, menurut aturan pesangon berapa, kurang nggak? Kalau kurang, saya tambahin kekurangannya. Tapi kemarin saya dikoreksi sama Pak Stephen, Pak Subi, ini 7% kalau full. Kalau seseorang bekerja di tempat yang sama dari usia sekitar 25 sampai 55 atau 56, ketika dia putus, nggak seperti itu, nggak sampai segini, Pak Ronald. Jadi sebenarnya tuh paling banyak 5%, umumnya 5%. Ada sih biasanya di perusahaan-perusahaan yang BUMN ya, yang bisa mempekerjakan dari usia 25 sampai 55. Nah, jadi ini yang sebenarnya semu nih, Bapak Ibu. Sebenarnya semu, kan pemberi kerja selalu bilang beban saya berat dengan pesangon itu. Padahal kalau yang tadi hasil temuannya World Bank sama ILO, yang patuh nggak banyak. Jadi yang bisa bilang beban berat itu yang patuh-patuh tadi. Sebenarnya nggak patuh-patuh, berat nggak bebannya? Ya cuma ini doang, yang ini aja berarti. Nah, yang kami mau usulkan, Bapak Ibu, kita mau naikin iuran pensiunnya, baik JHT maupun JP itu kalau digabung, supaya bisa memenuhi yang ILO minta, jadi 15%. Usulan kami 10.5, kemarin sempat ada tawaran 96, boleh enggak? Nah, ini yang kita coba bikin naiknya pelan-pelan seperti ini. Yang sekarang pemberi kerja 5,7, kita usulkan mulai 2024. Kenapa mulai 2024? Ini masih perkiraan kami, pandemi selesai mungkin 1-2 tahun lagi. Kalau nanti emang masih berat, bisa kita panjangin di draft undang-undangnya. Yang sekarang masih kami buat, tapi belum kami publish yang ini, yang draft yang khusus yang bagian ini. Kalau nanti ada situasi ekonomi yang memberatkan, ini bisa kita mundurin jadwalnya. Pelan-pelan naik, rata-rata naik itu sebenarnya 0,5% beban pemberi kerja. Pekerja naik segini urutannya, dari 3% sampai ke 5%. Pekerja dari 5, pemberi kerja dari 5,7 ke 10. Buat pemberi kerja yang selama ini patuh, ini sebenarnya turun beban mereka. Dari tadinya sekitar 12,7 jadi 10. Ya mungkin tadi ya, kalau kata Pak Stephen yang aktuaris bilang paling banyak 5 sebenarnya, jadi sebenarnya 10,7. Sebenarnya ini enggak menambah, hanya mengganti. Dari tadinya pesangon, kita jadikan ke jamsos. Pesangonnya masih ada, tapi kita usul kita kurangin. Ngikutin seperti ini. Dan ini berlaku untuk pekerja yang baru. Kalau pekerja yang lama, kalau aturannya seperti ini, tetap nanti pesangonnya sama, Pak Subi, pasti. Tapi nanti ada hitung-hitungannya, maka tadi saya butuh papan tulis.
Spidolnya
di sini, oke. Okay. Mungkin nggak kelihatan kali ya, sampai belakangnya. Misalkan gini, hitung-hitungannya sederhana gini. Seseorang yang sekarang umur 45 tahun, ya, nanti pensiun sampai umur 55 misalkan ya, itu kan udah 10 tahun. Nah, nanti kita hitung pesangonnya itu sekarang berapa? Nah, misalkan 25,75 upah, ini yang paling tinggi ya. Katakan nanti ini menghasilkan misalkan harus dapat 200 juta misalkan. Misalkan 200 juta. Nah, ini yang sudah gara-gara kenaikan iuran tadi dihitung dari tahun 2024 kan naik dikit-dikit tuh. Kan nanti kita dapat rekam rekornya, kita petuk. Katakan hitungan saya sih kemarin masih kecil, paling cuma dapat sekitar 1-2 juta, 2 juta lah misalkan. Yang ini 2 juta ini boleh ngurangin yang ini. Kalau dia punya tabungan lain, katakan dia dapat dana pensiun, boleh juga ngurangin yang ini. Jadi tinggal kekurangannya aja. Jadi sebenarnya kan gak ada yang beban baru kan? cuma kita ganti. Tapi buat pekerja baru, dia sudah ngikutin yang ini Bapak Ibu. Kami usulkan, kalau sudah 15%, itu dapat sekitar 10 kali upah pesangonnya. Kok kecil Pak Ronald? Betul, tapi Bapak itu sudah dapat sesuatu yang pasti. Sekarang itu sudah masuk ke rekening Bapak Ibu, gitu loh. Ke rekening para pekerja. Jadi mau nanti, kan sekarang kan kalau dapat pesangon, kalau di PHK aja kan? Kalau desain dapat nggak? Ini juga yang kami lihat berpotensi membuat apa ya? Saya yakin lah, saya juga sering dengar, tapi saya yakin Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Saya cuma punya teman kerja di suatu bank cukup besar, nggak disukai oleh pimpinannya. Pimpinannya sebenarnya mau PHK dia, tapi tahu kalau saya PHK ini besar nih sangonnya. Caranya diapain? Dia dimutasi ke kota yang jauh, ke Pare-Pare. Dia nggak nyaman, akhirnya dia resign. Dapat nggak pesangon?
Nggak.
Itu yang saya bilang. Itu berpotensi oknum pemberi kerja bisa semena-mena. Sedangkan kalau yang ini sudah ada tambahan 5% nanti di rekening kita, mau di PHK kek, mau cuma resign, ada. Dan 30% dari 15% tadi itu nanti bisa Bapak Ibu ambil ketika keperluan mendesak yang tadi kita bisa awal Pak Subuh. Jadi idenya seperti itu. Kita memberikan, oke, saya bilang Pak Subi, saya izin ya, kalau kita maksain tetap seperti sekarang, bukan pesangonnya, mohon maaf, saya juga harus ngomong apa adanya, kebesaran. Mending kita kurangi Pak Subi, tapi kita pastikan seluruh pekerja dapat. Kita kurangi yang tadinya sekitar 7%, jadi nilainya itu sekitar jadinya 5%. Tapi setiap pekerja akan dapat. Udah ada di rekening kita semua itu. Dan ini berlaku buat PNS juga saya minta. Sekarang PNS. Saya juga mau juga gitu. Itu perlindungan. Nanti pemberi kerja mau enggak? Sebenarnya tadi, pertama enggak ada beban tambahan dia. Kan dia bisa ngurangin dari sini ke sini. Nah ini yang sekarang nanti mungkin agak detail nih Pak Subi. Saya mengusulkan kemarin, ya sudah, kalau nanti dia lagi ada kenaikan, boleh deh ngurangin kenaikan upah. Coba lanjut sedikit mas. Misalkan lu terlalu kecil ya, yang tadi jadi. Nanti bisa. Misalkan di tahun itu, misalkan menurut peraturan, harusnya ada kenaikan upah 5%. Tapi karena di tahun itu upah iuran pensiun tadi harus naik 0,5%, misalkan kayak di contoh di tahun 2024, naik 0,5%. Enggak naik 0,5%, cuma naik 0,3. Oh ini saya contoh langsung 2 tahun yang 1%. Katakanlah 0,5% lah, anggaplah di tahun itu ada naik 0,5%. Maka yang tadinya upah minimum harus naik 5%, mereka boleh mengurangi semestinya 5% dari itu. Jadi naik upah minimum cuma 4,5%. Jadi sebenarnya enggak ada tambahan beban si pemberi kerja. Pekerja juga sebenarnya enggak ada kehilangan. Karena ditambahin ke pensiun. Cuma bedanya apa? Jadinya teman-teman dipaksa nabung. Dipaksa nabung aja tuh. Nah, kita ambilnya di belakang. Ini kalau seandainya teman-teman pekerja nanti setuju, teman, sedikit bocoran, Apindo sudah setuju dengan ide ini. Nah, mereka ragu nanti pada setuju nggak kalau karena itu hitungan saya juga boleh lanjut lagi mas, lanjut lagi ada rangkumannya ini. Kalau kita pakai schedule yang tadi sebenarnya ada sedikit kekurangan yang teman-teman dapetin, apa pekerja dapetin kekurangan sekitar 0,15%. Pemberi kerja sebenarnya turun sedikit 0,15% dari yang seharusnya, hanya sedikit. Tapi sejak 2032 seterusnya Bapak Ibu, kita sudah bisa menciptakan situasi yang iuran pensiun 15%. Kita bisa nanti nabung dana apa punya uang pensiun yang banyak yang tadi bisa buat sumber buat berusaha. Kalau itu kalau ini bisa kita jadikan peraturan dan ini kita bisa jalankan. Sekarang apa? Tahun 2032. Saya yakin 20 tahun dari tahun 2032 dari sekitar 2052 suku-suku bisa lebih cepat di 2045. Itu yang kita impikan tadi itu bukan impian lagi. Saya percaya Pak Susilo. Kalau kita punya uang lebih cepat tadi dan jangka panjang yang besar, kenapa saya juga sangat ingin ini bisa kita wujudkan? Saya tenang nanti Pak Subi. Uang ada sebanyak itu saya tenang, anak-anak saya juga nanti nggak akan susah nyari pekerjaan. Sekarang kalau kita lihat dengan anak-anak yang udah pada ya anak-anak orang kaya deh. Oh kalau semua punya usaha di negara lain, Singapura, di Malaysia tuh. Padahal kita masih banyak sekali potensi. Memang jadinya kita dipaksa nabung. Nanti kalau bilang, siapa yang bilang saya formal, buat kebutuhan sehari-hari aja susah. Ini buat nabung gimana? Makanya kita naikinnya pelan-pelan. Naikinnya pelan-pelan Bapak Ibu. Yang pekerja juga naikinnya pelan-pelan. Sebenarnya saya punya data lain juga sih sebenarnya. Bukan apa, yang agak sedikit. Saya simpan nih Pak Subi, kalau sana teman-teman pekerja bilang agak berat gitu. Saya punya data dari BPS. Tapi ini bukan menyerang yang merokok gitu loh. Saya cukup kaget, ampun. Orang kita merokoknya luar biasa gitu. Seandainya itu diubah sedikit jadi tabungan. Ya. Tadi saya bilang Bapak Ibu, nabung aja 20.000 sebulan, 20.000 sebulan. Itu dampaknya setiap kita semua nabung begitu tuh karena kita punya penduduk yang banyak luar biasa. Alternatifnya Pak Sugi, Bapak Ibu, Pak Adit, tadi ini bukan boleh balik lagi Mas, yang tadi yang mundur-mundur lagi. Nah, ini bukan menggantikan, tapi di atas ini montoknya. Jadi kalau pada saat tadi upah minimum naik 5%, ya udah upah minimum 5% plus kenaikan iuran pensiun. Yang ini yang mungkin pemberi kerja mungkin keberatan. Tapi sebenarnya kalau kita tawarkan, tapi nanti bisa mengurangi yang ini. Sebenarnya itu enggak perlu keberatan mereka. Nah ini yang sekarang saya lagi susun Pak Sugi sama Pak Stefan supaya kelihatan lebih jelas angka-angkanya. Karena di undang-undang nanti bunyinya sebenarnya umum. Tapi kan pasti kita menuntut dong. Nantinya di PP kayak gimana? Jangan nanti kita iya di undang-undang tiba-tiba di PP-nya enggak seperti yang kita janjikan lewat. Ini masih dalam proses saya mau coba buat sama ada teman membantu supaya clear. Kita harus transparan ke pekerja dan ke pemberi kerja. Kemarin sih ada yang mengusulkan, ya udah biar adil, kalau ini katakan 10 tahun, naik berapa persen, itu gantian deh. Kalau tahun sekarang giliran perusahaan yang top up, tahun depan, itu giliran, atau 2 tahun lagi gilirannya yang menggantikan kenaikan. Gitu Pak, jadi biar adil katanya. Nah, saya mungkin, ini direkam ya. Sebenarnya, saya kalau mau ngasih saran Pak Subi, Pak Afif, tadi kan di awal saya bilang kondisi sekarang yang rugi pekerja, pemberi kerja dan negara. Kalau ini bisa kita jalankan, semua beruntung. Tapi kalau ini kita jalankan, sebenarnya ada pengorbanan yang sudah dilakukan oleh pekerja, ya merelakan pesangonnya sedikit berkurang, tapi jadi lebih pasti. Jadi Bapak Ibu nggak mesti harus tunggu PHK baru dapat tadi, enggak. Baru setahun kerja juga sudah dapat 5%, tadi 2 tahun dapat lagi. Nah, pemberi kerja juga diuntungkan. Lebih jelas bebannya, saya yakin tuh pengadilan-pengadilan hubungan industri itu jadinya berkurang tuh kalau nanti ini sudah kita wujudkan. Mereka juga lebih pasti berusaha. Tapi mereka mengorbankan apa tadi? Ada tambahan iuran. Sebenarnya nggak tambahan sih, menggantikan yang ini sebenarnya. Nah ini sedikit bocoran dari saya. Tapi kalau bisa jangan dikasih tahu ke bos saya. Bukan bocoran. Kalau saya jadi Bapak Ibu, saya juga jadi pemberi kerja, saya akan minta. Pekerja sudah ngasih, pemberi kerja sudah ngasih, negara ngasih apa? Nah, kemarin pemberi kerja minta kayak begini, Pak boleh nggak nanti pas lagi naik iurannya, di situ pajak perusahaan dikurangin? Boleh, saya bilang. Nanti kita coba usulin, bukan saya yang ambil keputusan. Tapi itu sesuatu permintaan yang fair. Misalkan normalnya pajak perusahaan itu 25%, pas di tahun itu kurangin dong Pak, jadi 22% buat perusahaan yang naikin iurannya. Saya akan sampaikan ke pimpinan. Ada satu lagi Bapak Ibu yang saya sebenarnya simpan buat, sebenarnya nggak salah Bapak Ibu meminta. Masyarakat kita meminta nggak salah. Boleh nggak Mas? Itu tadi di yang sebelum-sebelumnya. Ini yang mungkin yang terakhir yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Karena saya harus jujur, saya harus menyampaikan apa adanya meskipun saya orang pemerintah. Ini buat kepentingan kita bersama juga. Ini di slide mungkin slide 25. Slide 25. Tadi yang saya sebut Bapak Ibu, Australia bisa punya yang tadi ya, program di pilar 1 namanya, itu program pensiun yang diberikan negara, kita nggak perlu mengiur. Jadi seluruh warga Australia usia 65 tahun ke atas itu dapat pensiun dari negaranya. Nilainya itu sebesar sekitar 40% upah minimum. Kanada juga seperti itu. Nah, kalau saldo pensiunnya ketinggian, kalau saldo JHT-nya ketinggian, itu bisa berkurang. Jadi makin adil. Buat yang saldo JHT-nya tinggi banget, ada batasnya, nanti disebutin angkanya, itu dikurangi. Makin tinggi, makin kurang. Kalau udah melewati angka tertentu, udah nggak dapat lagi dari negara. Tapi dengan begitu, negara Australia memastikan setiap orang tua di negara saya itu dapat penghasilan tiap bulannya minimal setara 40% upah minimum. Nah, Kanada juga begitu. Coba lanjut Mas. Nah, kenapa bisa? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini Australia, rasio pajak itu sekitar 30% dari kue ekonominya. Saya sebenarnya PDB. PDB kita itu sekarang sekitar 15 triliun Pak. 15.000-16.000 triliun. Berarti kalau dikali 30%, masuk ke APBN itu 4.500 triliun. Bandingin sama kita yang sekarang cuma 10%. Nggak heran, keuangan negara juga nggak banyak. Ini yang sebenarnya saya juga bilang sama teman-teman di Kementerian Keuangan, kuncinya itu di pajak. Kita masih banyak pekerja informal kan nggak tercatat tuh. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin yang punya kos-kosan, ngelapor nggak ke pajak, penghasilan kos-kosan. Enggak. Banyak. Yang di dekat-dekat kampus yang punya kos-kosan, banyak kan, kenapa? Enggak. Nanti alasannya, nanti di forum lagi, air masih gayus. Nah, ya kan? Poinnya, masyarakat kita masih rendah bayar pajak. Jadi sebenarnya, enggak heran kalau di Australia bisa kayak tadi, pajak tinggi, di kita masih rendah. Boleh lanjut lagi? Nah, ini yang saya usulkan, Pak Afif, Pak Subi. Ini mungkin teman-teman pekerja juga bisa berjuangkan. Kalau tadi dibilang mulai tahun 2032 kita akan seperti tadi, saya rasa nggak salah kalau teman-teman pekerja minta begini. Boleh nggak nanti di RUU itu dibilang, ditulis, paling lambat 2032 juga negara punya program bila satu tadi itu. Ya nggak usah muluk-muluk deh, harus setinggi 40% upah minimum. Bisa menjamin setiap orang tua kita dapat sebulan katakan 400 ribu aja. 300.000-400.000 mulai tahun 2032 itu sudah luar biasa. Jadi itu imbang Pak, jadi semuanya berkorban. Intinya Bapak Ibu, kalau saya boleh rangkum ya Pak Subi, mohon maaf kalau saya kelewatan ya waktunya. Ini kita sedikit sengsara di sekarang karena sudah lama peraturan kita begini, ketentuan kita begini. Tapi kalau kita terus-terusan begini, ya kita nggak berkembang-berkembang. Kalau kita nggak berubah, maksudnya ya begini-begini aja kita terus. Yang rugi, negara rugi, pekerja rugi, pemberi kerja rugi. Dari kerjaan juga susah di negara ini, bikin buat perusahaan di negara ini juga susah. Nah, ini yang mau kita ubah. Kita perlu sakit sekarang, semakin cepat kita, semakin besar sakit yang sekarang ini, semakin cepat kita menikmatinya. Saya rela, saya sakit-sakit sekarang, kalau saya tahu nanti anak-anak saya gampang nyari kerja, kalau dia mau jadi pengusaha, dia gampang jadi pengusaha. Dia juga nggak perlu jauh-jauh ke negara lain. Di sini masih banyak peluang yang ada, masih banyak potensi yang ada. Saya sudahi dulu di sini, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan senang hati. Materinya sebenarnya sangat banyak, makanya saya siapkan saja, Pak. Kalau teman-teman nanti mau pelajari, silakan. Mau saya ditanya-tanya lagi, silakan. Mau langsung hubungi saya lewat Pak Budi, saya juga persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.